finances, human rights violations,
human rights violations,
human rights.
Har'a jaarmayaalee siyaasaaf ka siviilii 50 oliin kan waamame hiriirri mormii guddaan lammiiwwan Itoophiyaatiin waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa haga waajjira mana maree yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffamee jira. Mootummaan Itoophiyaa Oromiyaaf naannolee biyyattii kanneen keessatti miidhaa geessisaa jiru dhaabuu qaba jechuudhaan balaaleffatan. Hiriirtota kana keessaa tokko akkana jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Alulaa Kabbadeef ibseera.
Maqaan koo Addisuu jedhama. Iddoon irraa dhufe Lancaster PRI. Iddoo kana wanti ani dhufee fi akkasumas namoonni wanti dhufanii fi ajjechaa biyya keenyatti ijoollee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Akkasumas naannoo biraatti kana balaaleffachuudhaaf iddoo kana dhufne. Baasiidhaan dhufne. Seeta biraarraa dhufne. Baay'eedha baasii tokkoon dhufne. Ani kan nama poolisii beeku miti. Namni dhufuun qabu namni ajjeefamuun qabu jedha.
Hiriirtonni kun iyyannoo isaanii waajjira ministirii dhimma alaa kan galfatan yoo ta'u yeroo Alulaan as deebi'etti gara waajjira ministirii dhimma alaatti qajeelaa akka turan nuuf ibseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.